Radio Kapi.
Kimi ya peboboto na baibang subuzi baku ya kolanda sangu na biso kutala Lingala ya lelo kolanda na yoko la polo ya Ocha ekolo Kongo Demokratiki ekokite sikaba kima bitumba kole kakati na ekolo kati na bituka biso etuka ya Sud Kivu nde zwami yambo na tukumine inamine hii ikololi ya mukama ya bakima bitumba. Awa na Kinshasa lisanga ya bantoma babituka batongoli mingongo po ya kusenga lifuti ya bango ya basanza zomi. Ata soki mkondi wa ekolo apesa kimitindo pote bafuta manalumbango kasi kino sika na inu bazwi lifuti ya bango te. Tokolo bela penzo tomotoba bitika mauto mobuyoko onda kwa ya malili ya l'hôpitalo Notre Dame de l'Espérance na Kasai Oriental. Sima mwa bopemi de tokolanda maso na bulai. Batata ba mama kande kombote na bino banso kotela ya sango Sud Kivu ekomisika etuka wapi mitango ya bakima bitumba kati na ekolo mileki po ya ekolo RDC kolana na bilo ya unio matali lobiko pe bobemba ni Ocha na bokuse bazali ba milioni mibale na bankoto kama minei etuka eye ezali ya yambo wapi bato bazongi obitando bya bango bauta sango ya Jean Kasami epesa minajier Kabamba.
Kola na rapport ya Ocha, RDC ezana bato koleka milio mitano na nkoto kama motoba na zomi na moko, oyo bakimi bandako na bango okati ya mboka. Na kati na bituka tukumi bale na motoba ya mboka, Sud Kivu ezwi kaka tukumi ne inamine ya mokama ya bato wana. Ocha elobi ete, okati ya sanza ya yambope sanza ya mibale, ya mobu nkoto mibale na tukumi bale na moto. Bato sika koleka nkoto kama misato basengeli kokima bandako na bango, mingi na bituka ya Sud Kivu, Nord Kivu, pe Tanganyika. Koki mawana ezali mingi pona bitumba ya minduki kola na biro ya koordination ya lisalisi ya bato. Na tango moko, bato mosusu oyo bakima bandako bamona kaete, ezali ntina kozonga na bisika na bango soki kaka kimya moke emonani. Wana lisusu, Sud Kivu pe Nord Kivu etikali bituka oyo etungisa mimingi, na biteni ya tuku motoba na sambo na mokama, mpe tuku mibale na mokama. Atako bato bakima babandi kozonga malembe malembe, bozongi ya barefuge kongole uta na Burundi ezali nano na mikakatano mpe ezali kosenga boyoka ni kati ya Burundi HCR mpe RDC.
Na Nord Kivu tolobela nungunungu ezwa maki mwa mosala moko eyo bitando ya Lukweti pe Kalonge biyebizwami na mondelo kati na bateritoire ya Walikale pe Masisi. Bitando biyebibale bizwamaki na bitumba mwa poso moleki kati na batombo kiba AFC M23 na babundi ba wazalendo kula na basango ya lolenge moko masanga maema bale bakoba kili susu na bitumba mwa mosala moko pe bobangi bokoti o etando misala miso ya mimbongo pe lobiko bitelemi. Nzokande na Ituri mituka leka tukumi bale biko kumba kapitolo biko ya kina mitambo ya batombo kimbere bakodeko na nzela munene ya tukumi bale na sambo kati ni mwa mosala mitano kutane la mwaposo moleki kolanda na misala ya bokengi batombo kibana babomaki mukumbi motuka moko moyi ekolo Kenya na mboka Matete pe baiba kibiloko nzike na nzela kati na Juju pe Ngura na teritoria ya Jugu bankumu o etando bapaleli mambi mayepo ya bango mako kiko bebisa kimia eezwa mikuna utomo abasanza onzela eyalitumba monene po ya misala ya nkita. Toke isika na etuka ya Tanganyika wapi bato baba leba waki pe baba leba susu bakumamaki obisika biyebanite kati na bango moyi ekolo Chine moko na bitumana mandoki bisale maki momosa mitano moleki ezalaki otango bato na mandoki baebanite batiaki motambo na nzela ya kitako o teritoire ya Kalemi motuka ekweyaki na likama ewutaki na isika bakobimisa kamakele na ngambo ya mboka Rugumba wapi baye ekolo Chine bakosala kamisala okati ezalaki na bato banei na sango tozwaki otango ya likama moimo kengi amekaki koyanula kasi abomamaki na mbisa mukumbi motuka azukaki makasi otango alukaki kokima tango ya kokumba ye na Kalemi ye awaki na nzela. lisanga ya bantuma banso babituka ya ekolo RDC etomboli mingongo po ya kolobela bozangi kotosa ndingisa ya mukonji wa ekolo omatali lifuti ya bango kati na yoko liyebisi basala ki mwaposo moleki awa na Kinshasa baponami ya bituka bandimisa kite bakokisi basanza zomi ya bozangi lifuti bakundola kite na bokutani ya bayangeli bituka ya suka na engumba bandundu mokonji wa ekolo apesa kindingisa na mbisa na miniso matali misolo kobafuta na lombango kolanda na lisangalie kino sika bazue ya note na boye bantoma baye kama sambo na tuku mwambe bazwami na nkoko so ekasi pe bayebite bamilela epai ya nani soki mitindo ya mokonji wa ekolo kutu mitosa mite. Lisusu awa na Kinshasa lisanga ya balakisi ya bitelo ya likolo etomboli mongongo po ya kopale la bobangi sami ya liwa eko salamela moko molakisi ya Université Pédagogique du Congo simana ye kobo ya koyamba dosye moko ya kokoma nganga mayele tope teze doktoral kati na liye bisili ya bango momosala moko eye nganga mayele David Lubo abeta kisete po ya kolobate bakambi baike ba politiki bako simbaka libaku ya bokontibwa bango po ya kotalisama bo banganga mayele ata soki balandi mayima kosenga makate po yango. Bo tolobaki bandeli ya sango na Kasai Oriental nzoto motoba ya bawei bibomama na ndako malili na l'hôpital Notre Dame de l'Espérance bitika mauto mobuyo ko sikawa kotika banzoto obanda ko ya malili ekomikela ekosale mambala na mbala tolanda sango ya Esther Ndalafina epesami na Magloire Landou.
Utambula moko nzoto ya bawei motoba ezali kaka ya kusundola na ndako ya malili ya l'hôpital Notre Dame de l'Espérance na Mbujimayi. Likambo oyo ezali kopesa pasi na dokotolo Nicodème Kalala, monganga mokambi ya l'hôpital wana. Na kolanda maloba na ye, koumela ya bibembe na ndako ya malili ezali kaka te kobungisa misolo pona l'hôpital, kasi ezali pelikama pona bokolongono bwa bato, po ezali esika ya microbe. Mikakatano na bango ezali kaka kolongola nzoto yango na ndako ya malili. Likambo oyo ezali kaka na esika moko kote kasi ezali na bandaku ya malili mingi ya engumba bato batika ka nzoto ya bandeko na bango po bazangi makokito bato ya libota po na koyamba yango na baposo eleki bibembe mususu oyo ezalaki na clinique universitaire ya université officielle ya Mbujimayi basilaki kokunda yango na mitindo ya tribunal ya grandes instances ya Mbujimayi kasi mikakatano ezali kaka kokoba.
Pepo ya kosukisa mai ya peto ezali na bosenga ya bomoi kasi oboko ba quartier na ngumba beni na Nord Kivu yango ekomi pasi penza kati na mikolonzike koloba ata baposo mabota mazangi mai ubapompi basengeli kokende koluka na maziba mbele yango na bosoto pe ekoki kobebisa bokolongo no bwanzoto likambolie ekotungisa baimboka bolaibu wa sango eye ya moyeko liwa biso Jacqueline Vivuya elimbola mina Marc Marofimbo.
O ebele abakalati ya beni, totanga residentiel, kanzuli, tamende, toni, pe ma kampanye, ma ya reje dezo eko cholo te, ele ki mikulo ebele. Kokoso eko tungisa kubika ya baimboka, wapi okati ya mabota, mambi makozwa mai makomi makasi mingi. Ndakisa pona kusukula bilamba, ndako, pe misala misusu ya ndako. Kolengele bana pona kukende kelasi, pe komilengele pona kukende mosala, ekomi pe mpasi mingi. Na bozangi bwa mai, baimboka bako kimela mai ya mabulu, to oyo etimula na masini, na bobangi ete ekukiko sala nzoto mabenda kisamukusa. Nyoso tosalaki pona kuzo makanisi mandako ya mosala ya refidezo, na tina ya kokoso ena esimbite. Huta beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Talaka suka sango na biso ya lelo tosungama kionzela ya masini na Jean-Claude Siala, Pierre Diastinoa pe André Mongu. Po ya kolenge sango tosungama kina Elize Chikota pe Jude Mister Bilanda na bino bayibansu bolanda kibiso mokolo mulamu omabota mabino.